Un ko man šai grupai ir tik daudz puišu? Es varbūt lepnu, jo mums ir Rīga, nu jūs paši ziniet, mums ir hokejs, mums ir futbols, mums ir datorspēles, bet ja viņi nāk un dejot daudz dejas, nu tā ir, nu tas ir prieks un tā ir nākotne un vēl tas ir liels baudījums un liels prieks to bērnu vecākiem. Viņi ir laimīgi. Un šodien ir īpaša diena, jo mums parasti no pirmajā mācību dienā atnāk ne tikai visi bērni, bet arī viņu vecāki, vecvecāki. Bet šodien īpaša diena, jo atnāks arī mani absolventi. Un mēs visi marta mēnesī sagatavosim un parādīsim uz Latvijas Nacionālās operas skatos lielo jubilejas koncertu.